Что такое Слуцкий збройный чин?
У осень 1920 году, коли Россия и Польша подписали замирение, вызначенная демаркационная линия Киевичи-Лань и нейтральная зона Паузьяе прошли праз Слуцчину. Варто отзначить, что Слуцчина была одной из наибогатейших и наибольш национально сведомых белорусских провинций. Тут традиционно існаваў моцный осяродок национально-вызвольного руху. Гэты час безуладдзя, калі паляки отступили, а расейцы еще не пришли, белорусские дзеячы в Слуцку выкарыстали для организации змагання за самостойную Беларусь. За усталяванне ўлады Беларуская Народная Рэспублікі, абвешчанай у сакавіку 1918 году. 14 лістапада 1920 году быў скліканы з'езд Слуцчыны, што праходзіў у доме Эдварда Вайніловіча. З'езд выбраў часовы ўрад, Раду Слуцчыны, на чале з Уладзімірам Пракулевічам, и постановил почать збройное змагання супраць чужинцев. Рада почала створение войсковых формований, обвестила мобилизацию, что прошла вельми активно сярод насельництва Слуцкого повета – Тимковичев, Копыля, Семежева, Грозова и их ваколицев. У коротким часе собрались близу 10 тысяч человек. Белорусские жанчыны с городни прислали для Слуцчаков стяг с прыгожа вышитою пагонею и надписом «Тым, что пайшли помирать, каб жила батьковщина». Были сформованы два полки. Перший Слуцкий полк на чале с подполковником Ахремом Гаврыловичем и другий Грозовский полк под командою капитана Лукаша Семенюка, объединенная в Слуцкую бригаду, якую значальвал Антон Сокол-Кутыловский. У звязку с наступом Червоной армии штаб повстання был перенесен из Слуцка у Семежева. 27 листопада почалися бои. Особливо отчувальные для большевиков были удары по линии Копыль-Тимковичи-Вызна, теперь Красная Слобода. Супрать Слуцчаков была кинутая Омская дивизия. Яны мужно змагаліся, их широко подтрымлівала мясцовое насельніцтва, але силы были няроўныя. Пасля больш як месяца упартых баёў наши ваяры змушаныя были адысці за раку Лань, дзе были раззброеныя палякамі і змешчаныя ў адмысловы лагер для інтэрнаваных асобаў. Сярод найбольш актыўных удзельнікаў змагання былі Павел Жаўрыт, Василь Русак, Макар Краўцоў, аўтар ваяцкага марша «Мы выйдзем шчыльнымі радамі», які стаў гімнам БНР, Алексей Кабычкін, Юлян Сасноўскі, Янка Берукович, Юрка Лістапад. Многія са змагароў вярнуліся пазней на радзіму, паверышы ў магчымасць адбудовы беларускага гаспадарства пад бальшавікамі, але былі знішчаныя ў часе рэпрэсіяў. Падзеі 1920 году вайшлі ў гісторыю пад назовам «Слуцкі збройны чын». Часам гэта называюць паўстаннем, але такі назоў не зусім адпавядае сутнасці падзеяў. Яны з'яўляюцца яскравым сведчаннем нязгаснага імкнення беларускага народу да незалежнасці, яго рашучасці ў змаганні за волю.